оталып орман нулары, құландар тозды қырдағы. Сұлу үн емес сырылғалы, тыраулап айтар тырнаны. Семейдің зарын шертумен шулаған қазақ дертінен полигон бағын болады. Ертісім елдің көз жасы, алаштың мұңы, арнасы. Толқыны қанмен тулады байқоңыр. Бағын ұзатып, аспанға жерден тұзатып, аралдың зары тынбады. Өксігін ала жыр етіп, ақ қолар аула, күзетіп, жайындар шаға тырнады. Ақылмен женген ұлықты, қыздары болды қылықты. Олдары көкжал тұлғалы, тәңірі текті жаратқан, Алласы сүйіп таңатқан, алаштың сағысын бады. Тарихын дала күйетіп, тұғырдан сұңқар түлетіп, оқылған тастан жырлары, босаған бағы жендеттен, арқалы елін тербеткен, торқылы отан құндағы, жүргігім жылық жерейік, төліңді қайта телейік, Алатау Алтай шыңдары, тулатқан дала тұлпарын, хауана қайран ұрпағын, қор болу үшін тумады.